sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na baeba ansobo zuli baku ya kolanda sango ya mokili ya lelo. Edition ya Mibale, wuto Washington DC e pesa melebino na Edi Isango. Ngonga ya tukumi bale na Ndambo, na Wenze, na Congo Brazzaville, na Pointe Noire, na Kisesu, na Kinshasa, na RDC, pepe na Zaire, na Angola. Tukulanda sango na Bokuse, na Marius Muunga, Fatuma Alimasi Kalalande ya Sungibiso, na Nzela ya Masini. Na sango ya Mokililelo, Polen Makaya, moui politiki ya Congo Brazzaville, Pemo Telemeli ya président Denis Sassou Nguesso a commis à Londres sima na kozwa ndingisa ya kosala mobembo mbula matari ezalaki ko boya ko pesa ye uto mwa mikolo.
Kali esengwe esengo monene yangu twala ko kujela ke mokonzi ya bima akene jwa basonte parce que na bisu na mboka watu na ba condition ya malamu ya santé.
Bafandi ya Runyoni na Rutshuru na Nord Kivu ba bandi kozonga nibisika na bango sima na mampinga ma ekolo Congo Democratique oko sakola ete mabengani batomboki ba M23 ba mekaki ko botola ngomba eye.
Ma riposte ya FRDC bolonga ki sakobenga na bango pe ba sila ki kokima na PNV na Parc National de Virunga.
Balo bimbisi bazali kokoba kosali la minyama mipekisama na lakato na etima Albert na Ituri.
Kereo baosa la peche na ba filet prohibe. Ke bango nyoso bakeo bata mandem na kota nini ya reserve ya mbisi. Kuna nde ba filet prohibe eza ebele. Dere kuna nde seko mwona bambisa mke mke eza just bambisi sana eza utande ba kote kuna.
Pona lokole tukulanda etenye mibale ya masolo Katina Marius Marumunga na slameur to Moyembi ya maloba mibinaka na nzembo yekina de bel art. Kasi ya mbona yango sango na Bokuse na Marius Marumunga.
Polisi ya Ngomba Kinshasa epanzi lelo mokolo mwaminei li Ngomba ya bato li abayi komite laik de koordination to CLC na tango bazalaki kubongama pona kutambola na tina ya kosenga na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ya kolongola taxi ya RAM pe kosenga na seni na kolongwa o maboko mabayi politik. Botambo liboye bopekisamaki lobi loleki na gouverneur ya Ngomba Kinshasa oyo asakolaki na liyebisi na ye ete makambo matali RAM mazali kosololama déjà na assemblée nationale mpe pona ko banga bopanzani ba variant ya sika omicron ya covid-19 ezali malamu te ete bato basangana ebele mpe batambola asenga kibongo na police basala mosala na bango pona bopekisi botambola miboye bosengeli koyeba ete ba commission ECOFIN ya assemblée nationale mpe ya sénat batelemelaki mpe taxe e ya RAM po bamonaki ete mosolo moyimo bimaka na taxe eye moyebani te soki mokendeki wapi mpe mokano wa bokeli yango molandaki mibeko ya mboka te. Na maye matali likambo ya seni mangomba miike mpe lokola FCC, Lamuka, Senko mpe SCC bazali mpe kosenga ete seni elongwa o maboko mabayi politike mpe esengisa bato banso po ete maponami ma 2023 masalema na kimia. Mililu pona kufandisa bureau ya sika seni, mingi mingi pona balaki sibilongi ya bayi opposition, e sengela ki kusali malobi mokolo mwa misato, mopusa mi lobi mokolo mwa mitano e lobi liye bisi li Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Democratique. Na liye bisi liye, ba lobi ete, bako yo kampe kondima ba kombo ya deuxième vice-président, Kester pe membre moko ya plenière. Lingomba li ya FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila e kabwani na likambo ya kopesa ba kombo ya baye bako laki sabilongi na bango na seni. Mposo moliki, bae bazalaki kobo ya balobaki ete bako ndima ata kombo mokote ya moto oyo akutiama na kombo ya FCC. Mpona yango, balongola kibongo oye bonga na ya mosala, vice-président ya komite de krizi ya FCC, député national Didi Manara, oyo apesa ki ba kombo ya balaki sibilongi ya FCC na bureau ya sika ya seni. Si masanza motoba ya kuzala na kimia na Ngomba Lubumbashi, mboka mokonzi ya province ya Okatanga, bozangi kimia ya batu bozongi lisusu. Na butu ya mokolo mwa yambo, kulanda mokolo mwa mibale, na kartye gbadolite, basimba minduki ba kote laki bato obandako na bango, pe ba bomi bato, mitano, elobi, tematik gouvernementale ya société civile, na elobeli, actualite.cd. pe mabakisi ete bato basusu baike bazoki mpe bamemami na l'hôpitalo. Ministre Yabité Lo Yalikolo, tompe enseignement supérieur et universitaire, azui mokano mwako kangabite lokoleka tukumisato na libwa na ngomba Kinshasa. Na mokanda ya mokano na ye, Moindo Zangi asakoli ete bite elo bie, bizali na makoki mako bengama bite elo Yalikolo te, mokano moye, mozomi sima ya ba enketi eye, e banda kusale mauto sanze asambo ya mobu moye 2021, pe bite elo koleka nkama mibale na tukumitano, 250 universités et si Kangama dans la province Minéi et Ecole Congo démocratique. Bakonzi ya bikolo ba Lingomba la bikolo ba Afrique de l'Est to communauté des pays de l'Afrique de l'Est bakutanaki lelo le 22 décembre na vision conférence pona kosolola maimatali bokoti bo Ecole Congo démocratique au kati ya Lingomba lié. Tata mokonzi lokola Paul Kagame wa Rwanda mpe Samia Suluhu ya Tanzanie bazalaki o masolo mayi. Bosengeli koyeba ete Ecole Congo démocratique e kaboli ndelo na bikolo mitano ya Lingomba ya Afrique de l'Est. Ezali bongo Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda mpe Soudan du Sud. Awa na États-Unis, président Joe Biden asengi na ba Américain na kobanga te atako variant Omicron ya COVID-19 ekoti makasi na États-Unis. Président Joe Biden a sakoli ete États-Unis ezali na bibundeli bisengeli pona ko bundisa bokono boye pe azali na ntina moko te ya kosala confinement to ko kanga bakelasi ya bana. Asengi na bayi Amerika kokoba kozwa mangwele pe alaki kotia mosolo koleka 500 milyon ya ba dollars po ete bato bazwa ba test ya ofele ya COVID-19.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesa milibino na edi sango. FDA misala mitalaka mino pebilei awa na États-Unis epesi ndingisa ya lombangu na laboratoire Pfizer pona kuibanda kopesa nkisi na kombo ya Paxlovid na babeli ba COVID-19 mono yango moko pesama na bato wuto mibu zomi na mibale kino likolo. Alali ya Egypte elongi Super Coupe d'Afrique liboso ya Raja Casablanca na ba tiro bu 5-6 ba kabolaki mongete moko na suka ya match ezali nkini ya mwambe Alali esili kozwa. Ekolo Congo Democratique wuti kondimama kati na lisangali ya bikolo bya Afrique ya Est ezalaki na likita ya nzela ya visio conference ya bakonzi ya bikolo biye lokola buti kolanda. Paulin Makaya, moyi politique ya Congo Brazzaville, pe motelemeli ya président Denis Sassou Nguesso a komi na Londres sima na kozwa ndingisa ya kosala mobembo mbula matari e zalaki kubo ya kopesa ye uto mwa basanza bulayi na Arsène Severin.
Ezali koloba biso boye Paulin Makaya asili ko semana Londres kuna na Angleterre. Uta 2018 azalaki ko senga nzela mpoko kende ko sali sanzoto kasi mbula matari andimaki te. Na palatina ye ba sepeli mingi toyo ka George Futi Goma momemi sango na UPC.
Kali esengwe, esengwe monene, yangu tu wala kujela ke mokonzi ya bima, ake nojia basonte. Kipa suna bisu na mboka watu wana bakonso ya malamute ya sante. Oke na seyashu, oke na balopita mosusu, pour preuve ba, batu ebele ya, ba, ya mikonzi ba bima katango bali malade, batu koko koko bakisape, se ke asali 3 ans, 1100 jours na prison, mi prison ya Brazzaville, boyebi bakondisyon na ngo, batu tu wana ba, ba pesi mo ma kanisi na bango, ma koki na bango, pour que président Paulin Makaya abima to pesi bango longonia na niveau ya ba frontière ya biso ya aéroport na bango pe to reconnaître quand même moi sens ya bon moto même si au départ ya la kindenge wana teme
et pa ya société civile mpe ba sepeli na mokano mwambula matari ya kopesa nzela na Paulin Makaya. Joe Washington ebina oya kutana kina Paulin Makaya ya mbote abemba azali kolimbola boye.
Donc pour nanga ezato fait normal et puis moto soka sa na santé na et comme que ça la détériorer parce que tant on a que au monde na nda kona et ça n'inga pas si na mona nenge a kondi n'inga sa na maladie. Bon, wana eza passé mingi. Donc et puis singa pe ma wana passé mais na se peline na moni que a voyager a kien na mboka mususu pour na ba soigner parce que plateau technique médicale na biso eza vraiment pauvre. Ba tu ba couvrir na Congo mingi parce que ba condition médicale des années wana te.
Kasi Joe Washington ebina ayebisi na mbula matari ko tosa mibeko nyamboka mpamba te kongole nyoso azali na ndingisa ya kobemba lokola alingi.
Ba loi ngo eza ba loi oyo bato bazo diriger faut pas respecter ngo puisque fondement na bango eza des lois soki loi ezate bango bazate donc faut loi eza la respecter loi epesi liberté na congolais nyoso atamola na mboka na ndenga lingi azo appelle liberté ko voyager ndenga lingi donc c'est tout à fait normal tout le monde a rappelé na mboka na biso ba dirigeant oyo baza na mboka ba voyager ke ndenga lingi ba ka ndenga lingi donc faut pas pesa pe liberté na bato tout oyo baza na Congo baza la peine liberté ngo et ko pesa pe équilibre et respect à la loi
yamboté abem. Pole Makaya akutana kina ministre ya sécurité Raymond Zéphirin Mbulu mpe na bakondi ya police alaki bangwete azali mpona masolo mpe boyokani ya ngambo nyonso ya mboka kati na baye mbula matari na baye opposition uta Congo Brazzaville Arsène Severin.
Bavandi ba runyoni na Rutshuru na Nord Kivu ba bandi ko zongela bisika bya bango sima na mpinga ba ekolo Congo Démocratique kosakola ete mabengani ba tomboki ba M23 ba meka ki ko botola ngomba eye mingi na fiston ise mwami.
Bute kota na mkolo mwa musala mibale mapinga ya Congo Démocratique babunisa ki mpe babengana ki basimba manduki balobi bazali batomboki M23 ba FARDC balobi batomboki baye bamekaki koboto la lisusu ngomba ya Runyoni mpe Tchanzu na territoire ya Rutshuru oetuka ya Nord Kivu. Colonel Mwindo Lwanzo, directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru alimbola kibiso likambolie.
Groupement de Jomba na ngomba ya Runyonyi ni comme bango M23 le sous la zone la ki ko tungisa ko attaquer to ko menacer ba position na biso FRDC aux environs à 20h to zwa ki alerte to zwa ki pe mesure de façon que le col les abitumba ya butu bazo andenge ya ko kita na ngomba te batika na kaka na place oyo na ngomba Runyonyi na riposte ya FRDC bolonga ki na ko benga na bango pe ba sila ki kokima na PNV na Parc National de Virunga lo ba degeza laki ko ba kokaki kotumba mwa bandako ya Fortino ya basoda perdra ki mwa basoda zalaki bitumba solo bazalaki determination ya koluka ba occupe espace me balonga ki te to bango pe bazaki mwa perte de bele pona lelo na koki ko rassire ke kimia zonga ki banda lobby population muke oyo kimaki na mwa village ya mike mike pembeni wana yango mpe si esili kozonga na bamboka na bango epui population azali kokontinue kosala misala na ye na bisika nyonso na groupement ya Jomba wana na frontiere na biso ya Ugando Rwando Congolese wana.
Société civile ya Rutshuru na ngambo nango esengi na baye mboka baye bakimaki bandako na bango bazonga na kimia nyonso mpe batia likia na mapinga FARDC na ntina ya bokengi na bango toyoka Laurent Mugirani. Sengi na baimboka ya ituka ya Nord Kivu pe oyo ya territoire ya Rutshuru ya kozala ekenge na leko oyo baimba na kukulabore na baimbo kengi ya mboka pona kulakisa bango banguna o bazali kutungisa bango bisika inso bakoki kukutana na bango esengeli baimboka nyoso bazala ekenge mingi penza pwete munguna eba na kota lisusu te oyo komi mbala mibale uta bao kutungisa baimboka na yunguka sito sengi na bango pe bazonga na bisika na bango na kimia nyoso pe misala bango zonga na kimia pwete kimia exili kokota na mboka a Rutshuru toye baete na bitumba wana mapinga motoba baibaki na okufa elobi Colonel Mwindo Lwanzo, directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu. Goma, fiston isi mwami mongongo ya Amerika.
Balo wimbisi ba zali kokoba kosalela minyama mipekisama na lak to etima Albert na Ituri. Bozindo na Christina Bedito.
Na la Calbert et pekisami ko sale la minyama ya mabeto ya madusu mike ekolo babana na mbisi pambate bolobi bana mbisi nde bosala kaete mabota ya mbisi misusu mamona na mingi te kasi balobi mbisi bae bazwami na bailo to bisanga bazalise ko sala mitu makasi moko na balobi mbisi atatodi
ba pêcheur o ba sala pêche na ba filet prohibé ke bango nyonso bakeo bata mandem na kota nini ya reserve ya mbisi kunande ba file prohibé za ebele der kunande soko mona ba misa mke mke eza juste ba mbisi sona eza utande ba kote kuna ba kota ilo ya zone de reproduction nini ya ba mbisi lokola chicha ya chuchu koga matete jistapo kanyanza kanana dire eza na fika wanande ba mbisi ya mke mke ezo FRP seke bangonde ba yosa na sekirite na kati amboka wanande angole lo ebloke ata mwae unité de surveillance ba kota kuna pona usala patrua bie eza te
jiste vaweka chef ya bureau ya pêche pe rapporteur adjoint ya unité de surveillance de pêche na Kasenyi atalisi lolenge nini minyama ya mabe ekoki koboma mbisi toyo ka jiste vaweka
ile ya mabe zali file zoka kamisa nikemeke file mususa mabe ezali file oyo ekozala na biloko lokola ba poison ba produit toxique na kati eke tango mbisi na kati ekoki kosala ke mbisi ebanda kobeba mbango file kono filama na français awa babenga yango marasasa ile mususa ezali file lokola babengi
Chef à bureau ya pêche Justin Vaweka abaki siete esengeli na l'état ya ekolo Congo démocratique kosala maso po ekoti sa kimia na Ituri pe bokambi miayango bisika nyonso bongo bolobi mbisi na Lac Albert bokozonga lisusu kosala mana baye bazali yambo na motango ya mbisi Justin Vaweka lisusu atatoli
ba espèce ya mbisi wana lolenge na lolenge ezalaki ezali po omoni to na mboka na biso Congo tosalaka ba recherche scientifique mingi te alo ba recherche oyo esalemaka na periode ya ba berge elakisaka ke tozaka na maespèce ekoleka tuku mine oyo ezalaki na mai alors baespèce wana kino lelo ezali atako lisusu eza komona na te okomona deja une vingtaine baespèce oyo ezali wana me kozali na baespèce misusu oyo ezolimwa eza kosala neti kobunga tolobi na français baza en voie de disparition ezosenga bamele ba recherche ekozala malamu tokenge la mai bien po babiso wana nyonso emona lisusu epesa biso fierté ndenge eza kikala oya lac mobutu baza kolobaki lac mobutu zaki ede lac lekwe basole dimo
bunya république démocratique du congo christina bedito mpona voa
na lokolo ya lelo Marius Muhunga ayambi slameur to alanga nzembo ya mindule emibinisaka maloba yekima de belar tolanda
Les années Zaïre ne sont pas toutes les années Zaïre. Petite page d'histoire pour les plus jeunes nés ici ou nés ailleurs. Petite piqûre de rappel pour les nostalgiques, les nés Z. Du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime politique. Zaïre est l'un d'eux ainsi rebaptisé sous la Deuxième République. Par un chef d'État ayant arraché le pouvoir par coup d'État.
Tozongi pona été ami balé à l'Isolo Nabiso, Yekima, artiste poète. Yekima, soldat du slam, monsieur le président, autorité orale, Tozongela Sikoyo, Banzembo Oyo Sala. D'abord, style Nayo, Ezali, bon, naibi que Tsukito Ketozongi Mouki, la musique congolaise, Bartiste Mounene, Lokola, Franco, Luambo Makiadi, Baza peut-être na école Nayo ya slam, mais Nandenge ya Makambwango et Kindaka. Est-ce que quelque part, artiste slameur français, grand corps malade, a inspiré à Ote?
Azala Motel Nangai Makasi, parce que tant là, pour découvrir que slam est à Ralipanda, Motel Bosso n'a pas été acquis, Morokomone Abdel Malik. Il n'est pas à français, mais d'origine congolaise d'en face. Ngamon Nayo, qui a fait grand corps malade, charisme vocal Nayo, me porter lyrical et tout ça dans l'habité, mais à comment modèle dans ma case. Et au salaire qu'on a 2013, n'a eu occasion au côté de la même scène, tout partager na à inviter une na scène naï, tout partager na scène. Donc non, Azali pour l'anga modèle mounéne, na ma camotel slam, mais c'est important pour l'anga au salaire dans la français patricide. Au bout ma papa, qu'on a peine à exister na naï na donc, kubumaninga ma bête, c'est-à-dire que, nazala pena nenge langai, donc afro-slam pour langai ezali, nazu musique na kul nan loua ya wenge, loua ya papa wemba, ba musique même ya ba luambo, ba musique congolaise, na quelques musiques africaines, na sangisi ango, na oralité, donc na poésie. Nous avons proposé ce qu'il y a, et nous avons compris ça, et nous avons compris l'afro-slam.
Mais si tu l'as dit, le slameur Moussousou, il y aura plutôt douce, il y aura plutôt douce. Mais il y a eu, il y a eu la musique, il y a eu la musique, il y a eu la musique, il y a eu la musique. Est-ce que le mélange ou le mix est facile pour nous?
C'est un défi, il faut bien la zone de confort. Il y a eu un peu de temps, il y a eu la bête de la poète, il y a eu la bête pour inviter un album. Alors, il y a eu la bête de la loquette. Tu as eu la bête de la moutoute. On dirait moi flemme. Alors, il est important pour l'angai, même si je suis en train de faire un pour avoir, tout à l'heure, il y a loquet dans le col. Comme tu as foot milité, tu as fait ma bine à mine. Donc, là, ça a un nini. Même si je suis en train de faire un peu, tant que je suis en donc, ça, on a proposé. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de faire un peu, adhérer à la musique d'angai. Bakot, tu as recruté la musique d'angai, dans ma bine, boué, et permettre à moi de couper texte. Comme ça, on a gagné de tous les côtés.
Alors, tu as dit que musique, le coup là, oh, you, salaka, et ils ont musique moko oyo d'une certaine façon na ibi keza passi mutu na mutu a ibi passi ya musala na ye dans ozana mutu ozana voix ozana texte mais ils ont musique oyo ils ont facilité mingi na studio. Est-ce que na live ils ali facile ya kosala slam?
Alors on a surprendre yo et naza plus artiste ya scène que artiste studio kutu. Mon nom la Bapani Studio n'a rien à retard. Premier clip qu'on a coûté dans 2004 à la 2016. Alors même que l'on a grande scène, c'est-à-dire premier spectacle de l'islam dans le Congo, et cela est mis en 2012 ou dans Salaka, dans Halle de la Gombe. Pourtant, on a le premier clip qu'on a coûté en 2016. Je te présente Kinshasa. Donc, on a plus artistes et à scène que artistes et à studio. Mikolo Leka qui n'a rien à Brazzaville, dans l'année 2018, n'a participé à un forum Mokozagin à Brazzaville, comme on a un item. Et la première fois, on a eu en Afrique, et ça a été et s'organiser dans le bambou qu'il y a les bannes. Les vents bisous, tout le monde n'a pas major, bah, Bélan Babili, bah, Universal, bah, Sony Music et tout ça. Tout le monde est belé, Ngaï, bah, Trésor Mvula, bah, Roga Roga, bah, Mama Congo, bah, tout le monde est belé, Adango Salisha Zulu, ya Gabon, bah, tout le monde est Mikil Namikil. Nous avons qui parmi, bah, trois, quatre artistes retenus. On est donc pour dire que sur scène, la fonctionnaire a payé ma casse. Je suis quand même un peu bête de scène. N'a aussi, n'a pas tout le monde qui n'a pas YouTube, n'a Ngaï, bah, au moins, n'a pas
alors ngai particulièrement naza fanatique nayo na linga musique nayo mingi parce que ngana découvert
na nzembo merci beaucoup
na découvert na nzembo les années Zaïre mingi mingi nzembo Kinshasa titre ngo ezali
je te présente
Kinshasa wana ndeya ko confirmer pe nayo oh garçon pe naza na ngoko donc ozana ngo parce que muto azana ngo e bomba na kati nzembo nayo les années Zaïre et rappela ki ngai du susu ba bumwana na ngai tango komi na ozotanga ba film lokola ba George na Magui ba Kimbo ba Xor ba Dona Beja ba publicité ya époque on attend tous à banami qui
est le
payawak c'est tout ça donc c'est là qui n'a pas n'a que la santé oh t'es oh ils a mutu pena ya génération ayebi makambazo loba. Alors tous on gira mukes ko nzembo utkobimisa avant aussi ça les solo na biso succès ya nzembo oyo en moins de deux semaines pour na yo isa pour na nini
non na su ba tuba moni ki na za constant ba benga on a français fil rouge quoi na perdre constance nangate na au continuer na ba aborder ba thème wana je crois mais aussi na za sur moni na univers ya rumalando mbolo na zo proposer le roman ko isa particulier ba tuba lingi pe ko bimana ba benga on a français ornière de la routine. Bah oyo capitule ko moko. Nazo proposer moi et loko moko a différent moi sans moko eza moi différent la maramba yo kaka. Je pense que c'est ça. Eza décembre en plus, bazopina, bazoka texte musuku tu baika na opina na boki sont après baoki texte oh on obit pe boy. Ko pas te bele bazoi baté. Na kati wana na lobeli essence sekedi. Na kati wana lobeli monseigneur Mosengo. Na kati wana lobeli Martin Fayolu. Na kati wana lobeli Moïse Katou, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere. Pour non citer ka bango. Na kati wana na rend rendre même hommage à Krimoro et à Papa Wemba. Na kati wana na tchi, tu kufa pour l'école. Na rappelé ba Umela Yebela. Na kati wana na le bel ambassadeur de mouton. Mais au fur et à mesure, ba koyoka, ba na rotisserne si koyo bien.
Secret na yo penza, na kosala ka banzembo ya niveau inspiration aux animes.
Qu'est-ce que observer la société dans la Naza très sensible dans la société. Natala a mingi, mais qu'il y a solo à Natala a fait mingi. Nous tous avons quelque part au moins un zotal. Natala a mingi. Naza le roi griot moderne, dépositaire, il y a marmion, ce sujet à Zotin de la Ngaï en bien ou en mal. N'est la mera Rokumango.
En tout cas, Yekima, Nalingyo, il y a que vraiment, Ozosala Moussala Kitoko, Ozo Sepelissa, Bisso, Makasi. Ce qui n'a nous botali, Nzembo, il y a Yekima, Tebo, qui est la chaîne YouTube, il y a Yekima de Belar, Okoyuko Betabongo, Nzembo, Kabila Fachi, Nzembo, ou Yautko Misa, Nicolo et puis banzembo na mususu pona ngai parmi banzembo qui toko osala ezali poésie oyo sala ki pona ville ya Goma.
De passage, elle est cette ville frétillante, ville d'échange. On peut croire que tu sais ici, mais tu t'es surtout ici touristique. Goma est hospitalière, aspire à un climat pacifique. Par ici se saluer, c'est tout simple et beau. On dit jambo.
Nanu na mona ngote na musique na biso. Omoni awa na États-Unis za artiste moko ayemba ki nzembo I'm proud to be an American. Donc je suis fier d'être un américain. Azo décrire États-Unis Donald Trump a sa la nzembo wana publicité mingi na campagne na ye. Mais natikala komona te biso tozo yemba ba nzembo ya kokumisa ba mboka na biso eza rare mais poésie ou sala pona Goma wana za pena chef d'œuvre na zotina batu bakende koyoka ngo pe na chaîne na YouTube et vous t'ayez pas idée wana.
Alors c'est important que ce tuninga parce que devise nanga ezali caresser le peuple dans le sens d'espoir. Espoir est important. Biso awa en Afrique na Congo particulièrement kaka kolela. Kolela, mabezali, ba peripétie zali, makabu mingi toro sur le verwa, ya ba nenge na nenge zali kasi. Tomi ko sate, ba mboka lumena msuto mwona wa ba États-Unis wana, loka ba Afrique du Sud, tout à la rompe la bilingi, ba mabepe za mingi kuna.
Mm-hmm.
Et ba sala ke fort, ya kou laksa biso kaka ba kote a malamu na bango. Ya mwen pe ta so posa rokenne. Omo ni atona la tmoussousou, eske apre, evenemen le kaki na 2001, 11 septembre na États-Unis, yo piso se ba pesou vivre à États-Unis. Le lendemain, an wato le surlendemain, ou ya tanta rokenne te, quand même. Parce que bien sûr, je crois que pour l'anglais, c'est important. Mon tour l'anglais est condamné à Kinshasa. Mon langage est à Congo. Goma, c'est la ville d'Angai. Lubumbashi, Bandundu, tout ça. Ce sont les provinces d'Angai. C'est important. N'attendez qu'à mon bouquin d'Angai, madame. Pour ma peine, à Bissot, au Bongisa, en Nina Katiawa, entre Bissot, au Ate, Bongisa, Awa. Président, côté à moi, bien, tu vois, il aimé. Il bousson, tout est comme bouquin bien. Plutôt caresser peuple dans son espoir. Ce l'espoir, il a se souhaité, au Moïse. Je te présente une chasse, les années d'Aïr, tant qu'on va être ébellé, bon, il a ce histoire d'Abissoté, n'a ramené Bango, dans la Sabango, que à ta bani, Aïr, Bani, Zahir, ou en les agnons, à haïr. Maramala mou pezala. Ni mon alelo, na kapila fachi. Na obet ali solo mou kaka. Après ma rabbin, tout vive, tout vite zo, mon a lilo, tout mon a lobby, tout mon a ki. Mais yamala mou pezali. Un peu cela.
Yekima de Belar, merci Mingi.
Merci MM. Un honneur.
Merci.
Matondo mingi Marius Mounga na Yekina de Belar na Lokole na sango ya mokili ya lelo to lobela ki pole makaya moyi politiki ya Congo Brazzaville pe mo telemeli ya president Denis Sassou Nguesso a komi na Londres sima na kozwa ndingisa ya kosala mobembo mbula matari ezalaki kolinga kopesa ye te bavandi ya Runyonyo na Rutshuru na Nord Kivu babandi kozongela bisika na bango sima na mampinga ma ekolo Congo Democratique kosakola ete mampinga mabengani ba M23 balingaki komeka kobotola ngomba eye mbala esusu ba lobimbisi bazali kokoba kosalela minyama ya mabe na etima tolaka Albert. Soka na sango na biso, yango yo tokuta na lobby na 17h pona sango, pe na 18h pona edition ayambo ya sango ya mokili ya lelo, na 20h30 pona edition ya mibale. Marius Munga, sunga kibiso pona sango, Fatuma Limasi Kalala, na Chang, basunga kibiso, na Nzeda Masini, Izalaki Wabino, Edi Isango, to tika la malamu, pe to koba kolanda sango, mingi mingi na site internet na biso, www.voalingala.com, pe to like ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tout tika la malamu.